Добре дојдовте во ново издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Една млада девојка со својот иновативен приот за онлайн петшоп, Happy Tales, ќе биде во фокусот на нашата денешна приказна. Јас сум Филјана Кока, моја гостинка е Ана Марија Стојанова. Таа е собственичка на оваа онлайн продавница за миленичиња и секој од купувачите може во секое време од денот да си нарача уникатни парчиња облека. Брзиот начин на живот и големата зафатеност на луѓето со секојдневни обврски се меѓу причините на оваа млада девојка за отварање собствен бизнис. Ана Марија, како дојдовте до оваа интересна идеја за отворање онлайн петшоп?
Пред се ви благодарам за поканата, чест и задоволство е да се биде ваш гостин. Како дојдов до оваа прекрасна идеја за отварање петшоп? Па, уште како многу мала сонував за тоа дека еден ден ќе имам свој бизнис и ќе бидам успешен, што би се рекло на руски, сам свој газда. Со текот на годините како растев, така се повеќе растеше и мојата желба за тоа, но и моите идеи. Постојано размислував каде најбеќе би се пронашла и што е тоа што мене би ме исполнило. Од мала сум голем љубител на животните, па затоа минатата година конечно си ја остварив желбата да бидам собственик на едно прекрасно мало кученце, па од тука и идејата за отварање на собствен бутик за миленици.
Се судрувате ли со предрасуди дека сте жена која води самостоен бизнис?
Како жена која води самостоен бизнис, сигурно се судрувам со предрасуди и предизвици, кои се поврзани со стереотипите и очекувањата што ги обкружуваат жените во предприемништвото. Се случува да се поставуваат прашања на компетентноста, авторитетот и способноста да се управува со бизнис. Важно е да се издигам на таквите предизвици и да ги покажам своите способности и резултатите на мојот труд. Преку успешното водење на бизнисот, сметам дека можам да допринесам заменување на стереотипите и да ја поддржам и да воведам равноправност во бизниската средина. Исто така, важно е да се создава заедничка свест за важност на равноправноста и прифаќањето на различностите во секој аспект од општеството.
Имате ли потешкоти во комуникацијата со добавувачите и другите продавачи, па и со клиентите, имајќи предвид дека се работи за онлайн продавница?
Па, комуникацијата во онлайн продавница често може да биде предизвик, бидејќи се одвива преку електронски канали. Некои од потешкоти што може да се појават се јасност на пораките. Бидејќи комуникацијата се одвива писмено, важно е да бидат јасни и прецизни. Важно е да се биде јасен и прецизен во изразувањето на пораките. Исто така, одговорноста, некогаш може да се појават проблеми со невнимателни или неодговорни продавачи или клиенти. Важно е тука да се во таа ситуација да се одговори со професионализам и во согласност со правилата на бизнисот. Понатаму проблеми со испорака, во онлайн продавницата, во онлайн бизнисот, испораката на производите игра критична улога. Несоодветна комуникација за статусот на порачката или проблеми со испораката може да предизвикаат негативни искуства кај клиентите. Исто така, проблеми со враќањето на производите. Враќањето на производите може да предизвика потешкоти, особено ако не е јасно дефинирана политиката за враќање. Комуникацијата треба да биде отворена и разбирлива за клиентите. Сепак, со правилно управување и примена на ефикасни комуникацијски стратегии може да се преминат, да се надминат потешкотиите и да се изгради позитивна и продуктивна врска со клиентите, продавачите и другите деловни партнери.
Сметате ли дека младите луѓе во земјава имаат можности за отворање своји бизниси?
Сметам дека можностите за отварање на своји бизниси за младите луѓе во земјава зависат од неколку фактори, како на пример економскиот контекст, образованието, поддршката за предприемништво и нормално општите услови за развој на бизнис. Во многу земји, вклучувајќи и Македонија, има предизвици и можност за младите предприемачи. Некои аспекти кои може да влијаат се економскиот контекст, образование и вештини, поддршка за предприемништво, технолошки напредок, позитивна предприемачка култура. Сепак, иако има предизвици, Сметам дека младите луѓе имаат можност за отварање на свои бизниси ако се поддржани со соодветни ресурси, образование и систем за поддршка.
Дали овој бизнис всушност профитабилен доволно?
Профитабилноста на онлайн пет шоповите зависи од многу фактори, вклучувајќи ја целната пазарна група, конкуренцијата, ефикасноста на операциите, маркетингот, како и управувањето со трошоците. Одредувањето на доволната профитабилност може да биде комплексен процес. Некои аспекти кои може да влијаат на профитабилноста се целната пазарна група, значи важно е да се идентификуваат и да се привлечат правилните клиенти, за да кој што може да влијаат многу на профитабилноста. Разбирањето на потребите на, да речеме, вашата целна аудиенција и понудата на релевантни производи може да создаде лојалност и повеќе продажби. И маркетинг исто така, значи квалитетната онлайн промоција и маркетинг се од големо значење во денешно време. Добрата видливост на интернет и ефикасната реклама може да доведат до нормално зголемена посета и продажби. Конкурентноста на цените, значи е од важен аспект во онлайн трговијата. Правилно представување и одлични понуди можат да влијаат на привлекувањето на клиентите. Исто така, купување со еден клик представува олеснување на процесот за купување и структурирање на веб страницата. Исто така може да донесе до зголемена продажба. Со добро управување и планирање, сметам дека онлайн петшоп може да биде профитабилен бизнес. Потребно е само да се следи пазарот, да се иновира и да се одговара на потребите на клиентите за да се подобри и за да се задржи профитабилноста.
Националната платформа за женско предприемништво, меѓу другото, ги опфаќа активните женски предприемачи и го потикнува развојот на женското предприемништво. Какво е значењето од вмрежувањето во вакви женски иницијативи за жените кои веќе имаат своји бизниси, но и за оние што сега почнуваат или сакаат да почнат?
Сметам дека Националната платформа за женско предприемништво игра значајна улога во вмрежувањето и поддршката на жените во предприемништвото. За жените кои веќе имаат свои бизниси, вмрежувањето преку оваа платформа може да овозможи размена на искуства, наставок на учењето и наоѓање на нови партнерства. Исто така може да ги поврзе со ресурси и можност за ширење на нивните бизнеси. Додека пак за жените кои сега почнуваат или сакаат да почнат свои бизнеси, вмрежувањето преку оваа иницијатива може да биде клучно. Тие може да добијат менторство и поддршка од искусни предприемачки личности, да имаат пристап до обуки и ресурси, како и можност за изградба на врски со други жени во истиот сектор. Вмрежувањето создава заедница каде што жените можат да споделуваат своји идеи, проблеми и успеси, што може да им помогнат во изградба и раст на нивните бизнеси.
Како жена која остварила бизнес како онлайн пет шоп, што ќе им порачате на другите жени?
Како успешна предприемачка во областта на онлайн пет шоп, би сакала да им го порачам следното на жените кои што се заинтересирани за започнување на своји бизнеси. Значи, најбитно е да верувате во себе. Нема граници на она што може да го постигнете. Имајте доверба во своите способности и идеи. Истражувајте го пазарот. Креирајте уникатен бренд. Значи, издвојте се од конкуренцијата со креирање на уникатен и привлечен бренд кој ќе ги привлече клиентите. Поставете високи стандарди за квалитет. Значи, одберете квалитетни производи и услуги што ќе ги задоволат потребите на вашите клиенти. Инвестирате во маркетинг. Во денешно време маркетинг е се, буквално. Креирате ефективна маркетинг стратегија за да го промовирате вашиот бизнес онлайн и да го достигнете вашиот целен пазар. И најважно од се, не се предавајте. Предприемништвото е исполнето со предизвици, но не се предавајте. Пребродете ги предизвиците со постојаност и детерминираност.